cattedra.
U ponedjeljak 11. marta u Hramu Svetog Save u Beogradu održana je promocija knjige Majke Hrišćanke, autora Đekonice Olivere Balaban. Na promociji su govorili arhimandrit Benedikt Jovanović, iguman Svetoarhangelskog manastira na Miholjskoj Prevlaci kod Tivta, akademik Matija Bečković, publicista Janja Todorović i autor Olivera Balaban. Govoreći o knjizi Majke Hrišćanke, arhimandrit Benedikt Jovanović je kazao:
evo sada smo u nekom našem vremenu duhovne obnove crkve i nadam se našeg naroda. Puno toga se dešava i jedna erupcija, da kažemo, izdavaštva duhovne literature. Kod imamo puno, znači, dela Svetog Otaca. Da. Znači, i iz drevnih vremena i tako, da vidimo i žitija svetih i dobrotoljublje. Tako puno toga se, znači, radilo na tome da se eto, čovjeku približi život onih podvižnika koji su živali u nekim ranim vremenima. Tako, to je malo za nas dosta bilo i na neki način mnogima i nedostupno i daleko i neopipljivo. Evo, tako, eto, kažem, Bog je uredio da se evo u našem vremenu, evo sad, da jedna knjiga tiho i izađe onako skromno, podnesti skromno po svom nekom svom načinu, ali sigurno da može da se pridruži i ovom tomu žitija svetih po svom sadržaju, eto, i da su došlo do izražaja neke starice, kažem, bake naše koje su bile zapostavljene, zaboravljene, kao što kaže sveta Jana, da, a oni su tako živjeli svetim životom. Eto, kažem, ja se svetim svoje bake za koju sam tek na kraju života saznao da je cijelog života postila u tom vremenu kad se živio raskalašno i nikad nije sad za trpezu, služila je goste i pričešćivala se i tiho. Na kraju požela da kad se pokojila da bude do sahrane u crkvi da bude izložena. U to vremenu nije postalo, to je bilo čudno svima, kako je to moguće. Međutim, ona je to živjela i osjećala i tako se i ponašala. Tako da, ovo me sada knjiga baš pobudila da na ta sjećanja, to kažem, i mnogi od vas mogu to da sebi malo da se prisjeti nekih tih vremena, tih starica koje su imali u svojoj porodici, u komšiluku i tako dalje, koji su tako skromno tiho živjeli, koje su nosili tegobu života, stradanja, koje su u svom životu i sromaštvo i bedu i tako da, kažem, mnoge nevolje, tako mirno i tiho. Tako da kažem da ova knjiga stvarno može da se pridruži žitju svetih. Eto, znamo samo kako je priroda žene nekako neki način sutilnija i senzibilnija za to duhovno, nego kao što smo mi, kažem, mučki, one su toliko to fino osjećaju divno, ako su normalno se oplemenule duhom, svetim Božim duhom, i jače su i zdravije su i hrabrije mnogo, znači, to da ne govorimo o životu i mironosica koji su pratili Gospoda, koji su živjeli u tom vremenu, koji su jedne ostali od Gospoda, koji su, znači, svi su se razbežali, svi su tako bili suplašili, tako. Jer one srcem idu, znači, idu srcem i tako nose i primaju mirno i stradanja i hrabrije su i tako u svom pogledu. Pa to kažem, evo, da, mi smo tako nekako, kad je sestra Olivera onako i ona iz neke svoje tako skromnosti, prosto i bojarljivosti, da pitala me da li ima smisla tako nešto objaviti i tako. Mislim, ja sam prosto osjetio nekako duhu. Otvorio to je baš blagost, sam se vidio u samog starta i nevjerojatno kojim brzinom se to sve odigralo, da se i pripremi knjiga i oštampa i da izađe, da. I da je tako prihvaćena odmah, evo mi smo, ne kažem, već skoro drugo zdanje već kreće i traži se i već je nema. Eto. Tako da smo osjetili veliki blagoslov i radost, znači da je Bog htio da proslavi te starice, te bake, te naše majke, eto. I meni je tako drago da i vi to ovako vidite, čujete, pročitate i da sami možda iz vašeg nekog okruženja prepoznate i da se sjetimo, znači nešto što je blisko nama, znači ljudima koji smo živjeli i taj doživljaj žive vere koji se projavljivo, znači ne ono nešto što, malo ne kažem, to sam gleda abstraktno žitija mučenika koji su stradali i čuda koji se događalo ranije, nego jednostavno u ovom našem vremenu da osjetimo tu istrajnost i hrabrost. I tako da, eto, kažem da je to nešto divno i nadahnuće i mogu slobodno reći da ovo može biti udžbenik za naše sestre, majke, djevojke koje sada spremaju za brak i za sve, da izdrže iskušenja novog vremena i da, znači, sačuvaju ono sveto, ono što je uvek od iskona se gajilo, znači, i tako da ne bude uzor sad ovim način našim djevojkama, majkama, sestrama ovo vreme gdje se promoviše žena na jedan ružan način. Znači, potpuno kao jedna, eto da kažem, slobno bludnica, jedna starleta koja osvaja, koja je moćna, koja vlada ovim svijetom, nažalost. I tim je ponižena priroda same žene i njenog bića. A vidimo da je žena najljudišenija i da je to Gospod tako postavio, ko je veći od Majke Božje na novom svijetu. Znači, ona je najveća od svih rođenih na zemlji, eto. Kažem, tako da to bude uzor i da nam bude i da poštujemo način naše sestre, majke i da kažem i svi da budemo u tom nekom sladu i da znamo šta je priroda i da same žene svoju prirodu poštuju i da se sačuvaju. Ja bih samo ukratko tako, pošto evo, vole bi da čujemo ostale i pa ako bude pitanje, tako možemo nastaviti.
O knjizi je govorila autor Olivera Balaban.
Ja bih prvo htjela da vam kažem da ova knjiga je nekako nastala, ona je zapravo prvo bila kao radijska emisija. A nastala je kao rezultat traženja odgovora na neka moja lična pitanja. Nekako mi se učinilo da je mnogo zbunjenosti danas kod nas mladih majki. Danas neki lagani povetarac oduva onako jako daleko i da se teško vratimo na taj pravi put. A obzirom da je najviše vaspitnog utjecaja u mom odrastanju imala moja baka, ja sam uvijek pamtila te neke njene priče kako je to bilo nekad davno i pa nije toliko ni davno, ona sad evo, još je živa, ima 92 godine. I nekako mi se neke stvari koje su se događale u ovim vremenima nekako su mi se činile čudne. Pa mi je palo na pamet, tako baš čitajući u to vrijeme neka žitija i priče, uopšte neke informacije o ovim divnim ženama, eto, palo mi je na pamet da bi možda to moglo da se podijeli i sa drugim mladim majkama. Htjela bih da vam kažem da u ovoj knjizi nećete naći neku književnu ljepotu, neki umjetnički izraz, neku vrijednost koju možda ćete trebati, neku romansu. Ovo je knjiga u kojoj ćete naći svijetle primjere žrtve. Majki koje su živjele hrišćanski i na taj hrišćanski put su upućivale i svoju djecu. I to je ono što može biti lijepo u ovoj knjizi. To je taj život tih žena. One prosto su same su govorile o sebi. Nije tu bilo nekog velikog pisanja i nekog velikog problema da se to nešto kaže. Knjiga je izašla u izdanju Manastira Prevlake, što je meni ovako posebno drago. I ona ima jednu svoju, još jednu namjenu. Pored toga što bi trebala da bude za nas mlade majke ovako duše korisna, manastir Prevlaka je ono što je žiča za Srbiju, to je za Crnu Goru manastir Prevlaka. I on je dosta postradao u vjekovima. Inače, to je prvo sjedište Zetske episkopije koje je uspostavio arhijepiskop srpski Sveti Sava. I ona je bila ovako veliko uporište pravoslavlja u čitavoj Boki. U 16. vijeku je postradala. A kako je postradala? Jedna nesretna majka hrišćanka, dakle nije sretna kao što su ove ovdje koje su našle se sabrane u ovoj knjizi, da imaju divno potomstvo iza sebe koje je samo pokazalo se dostojnim njihovog vaspitanja i samog života tih majki. Ova majka Kata je imala jednog sina Druška, Marina Druška, kome je ona na samrti ostavila u amanet 100 dukata da kupi dva zvona za manastir Prevlaku. Kaže Kata, kaže, kupi dva zvona za manastir Prevlaku da me Sveti Aranđel pominje tamo na onome svijetu. I nesretni Druško je te novce propio, nikada nije kupio zvona, a kada su kaluđeri tražili sudskim putem da se taj novac isplati, on je onda zatražio pomoć kod Kotorskog providura. I sad već sam vam rekla da je Prevlaka bila uporište pravoslavno, jako je smetalo rimokatolicima u tom trenutku, njima je bio interes da Prevlaka nestane. Oni su tog Marijina Druška privoljeli da priđe k njima, obećali su mu novce za zvona, ali tražili su protiv uslugu da Marijin Druško otruje Prevlačko monaštvo. U to vrijeme 72 monaha, on je pristao, uzeo je otrov, arsen, dodvorio se igumanu i monasima, oni su ga primili, mislili su da je on u pokajničkom raspoloženju, čak se iguman kajao kako ga je nekad on, nije ga primio, nego kaže, vidi kako mene ovaj Druško uči kako se treba kajati. I on je u riblju čorbu stavio taj arsen, otrov, i svo monaštvo je potrovano. Od tada se u manastiru Prevlaka nikada za slavu ne služi riblja čorba. A na to nas podsjeća 70 prevlačkih mučenika danas, čije se mošti danas nalaze u manastiru Prevlaka. E, poenta priče. Svo Druškovo sjeme se zatrlo, nikoga od njih nije ostalo, a tako nisu ostala ni ta zvona te nesretne majke hrišćanke Kate, nikada nisu donijeta u manastir. Tako da smo mi željeli nekako, inače ovu knjigu je dizajnirao Aleksandar Orlandić iz Bara, a lektorisala je naša Popadija sa Cetinja Ivana Jovanović. Mi smo se tako dogovorili i sa blagoslovom mitropolita i našeg oca Benedikta da sav prihod od ove knjige pođe kao početak prikupljanja sredstava za ta zvona, ne bili toj nesretnoj majci Kati neku molitvu mi ostale majke uputile tamo umjesto tog njenog sina koji, eto, ne znamo mi, niko od nas ne zna kako će naši sinovi biti, da li će biti ovakvi ili onakvi, ali eto, tu smo da nekako tu solidarnost pokažemo na djelu i da eto, tako pokažemo opet nešto hrišćanski. Neko je pitao zašto se ova knjiga zove Majke hrišćanke. Kaže, kada bi svaka majka učinila sve za svoje dijete. I ja vjerujem da bi svaka majka učinila sve za svoje dijete, to je sigurno. Ali majka hrišćanka ima jednu mnogo veću odgovornost. Majka hrišćanka ne može da čini samo za svoje dijete. Ona je pozvana da misli i brine o svakom djetetu one neke druge majke. Ili onom djetetu koje nema majku. O svakom djetetu, o svakom biću je ona pozvana da brine i pozvana je da privodi svoje dijete istini, da ga privodi Bogu i da ga tako vaspitava. Eto, zbog toga se majka razlikuje od majke hrišćanke, jer jedno je biti tjelesna majka, a drugo je biti i tjelesna i duhovna u jednom. Eto, zbog toga se ta knjiga tako zove, jer u ovoj knjizi su zaista sabrane sve one majke koje su dostojne imena majke hrišćanke. A sad bih vam ispričala jednu anegdotu, evo kad je gospodin Bečković tu s nama, pošto rekla sam već da se snimala kao radijska emisija, tekstovi i razgovori sabrani u ovoj knjizi. I sad prvo je nama govorio naš visokoprosvećeni mitropolit o našoj majci. Ja sam tek tad bila počela da radim na radiju, sad se ja tako uživala ulogu novinara, a uopšte sam neinformisana po pitanju političkih zbivanja. Znači, ja samo vremensku prognozu pratim. I padne meni na pamet, sad treba nekog drugog da pozovem, da opet govori lijepo tako o svojoj majci kao mitropolit. Ja rekao, ajde, da probam ja da pozovem gospodina Bečkovića. Nađem ja broj telefona, sve uredno. I sad ja onako potpuno, znači, neupućena u dešavanje, on tih dana imao neke probleme sa novinarima. I ja nazovem i kažem, dobar, Bog zna kako ja fino, dobar dan, ovdje taj, ta, da li je, Kažem, zovem iz radija, i sad kako sam ja rekla iz radija, tako čujem, pi, 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 pi. Ja kažem, a nama su tad nešto isključivali telefone, nismo plaćali račune. Ja kažem, ja, o Bože, i opet nam isključili telefone. Te nama, kako sad? Baš danas, kad ja treba da zovem. Ali ja podignem slušalicu i vidim, ono i dalje radi. Ja rekao, sigurno se veze prekinulo. Ja uopšte ne shvatam šta se dogodilo. Ja okrenem opet i kažem, opet još goru stvar. Kažem, ja se izvinjam, ja sam zvala pre nekoliko minuta, ali gleda da se veze prekinula. A gospodin Bečković mi kaže, danas ne dajem nikakve izjave. I ja spustim i sad se ja razmišljam, Bože, šta je sad problem? A rekao meni moj komšija Rajo Vojnović, on je stari naš Svetigorac, kaže on, ma, kaže sigurno, mislim, jako voli Svetigoru, jako mitropolita pošten. Ja kažem, ma Bože, gdje sam ja to pogrešila? Sigurno ima neki problem, nešto ja tu nisam baš odradila kako treba. I tako malo ja pauziram na 2-3 sata da se dozovem šta ću, kako ću. I ja mislim, rekao, mnogo sam ja to nešto zavila, umotala, moram ja konkretno. Pripremim se, ja okrenem i kako se javi gospodin Bečković, ja vikrem onako, Svetigora. I sad tajac. 2-3 sekunde nema pipi, nema ništa, sve u redu. I ja onda brzo kažem, sad sam držala svi, da li mi se tijeli za emisiju majke Hrišćanke, da govorite o svojoj majci, dok još mislim. A on kaže, pa tako kaži, prvo se nasmije, pa tako, kaže, pa ja sam tela, ali nisam stigla. Pa kaže, sad je bila brža. I eto, tako je to sve počelo, slava Bogu. Eto, šta da vam kažem, ja sam samo jedna majka, tako koja je prosto, eto, u nekom trenutku osjetila da je možda lijepo da to što smo radili, da nekako upišemo. Eto, hvala vam svima što ste došli, pa čitajte.
O dijelu majke Hrišćanke govorio je akademik Matija Bečković.
Oci, braćo i sestre, ja nisam mislio da ću da govorim. Mene je Olivera pozvala da prisustvujem ovom predstavljanju, a činilo bi se da je mnogo da još i govorim kad je već u ovoj knjizi reč i o mojoj majci. Nekako mi se činilo da tu ima, pored ostalog, takozvani sukob interesa. Ali prvo bih hteo da pohvalim Radio Svetigoru i ovu emisiju Majke Hrišćanke koju vodi Olivera Balaban. Kada sam dobio ovu knjigu, vrlo sam se iznenadio gdje se našla moja majka. I setio se kad sam sa njom bio na Oplencu, pa smo dole sišli u kriptu i ona je, prošli smo Karađorđa i Kralja Petra i dole sišli do Kralja Aleksandra, a Kralj Aleksandar se sahranio pored svoje majke Žorke. I moja majka rekla, e sirota, gde se ona obrela? A kad sam ja dobio u knjigu, ja sam to pomislio za moju majku. Gde se ona obrela pored ovih velikih svetih majki koje su ovde već pobrojane, kao što je carica Milica, kao što je Jelena Bašić, kao što je Njegoševa majka, kao što je Pupinova majka, kao što je Tesina majka, kao što je kraljica Marija. Da bi ovakve knjige postojale, moraju postojati ovakve emisije, a u tim emisijama obično ljudi govore ono što inače ne bi nikad govorili i nikad napisali. A to je ono što je najteže i što svi izbegavaju govoreći o svemu što ih se manje tiče. Zato ih ove emisije kao razni intervjui navode da nešto kažu što ne bi nikada bilo rečeno i što se retko ko usuđuje da govori, što spada u ono najintimnije, zašto treba veliki podvig i veliko junaštvo. Već je ovde mitropolitan Filohije rekao, citirao jedan stih Tina Vujevića, "Srce majke, srce bogomajke." I zaista je svaka majka bogomajka i svako je začeće bezgrešno i neobjašnjivo. I u svakoj od ovih priča to možemo otkriti i pronaći. Sećam se, to ovde ne piše o Pupinovoj majci, kada je Pupin iz Igora otišao u svet i kada je stekao svetsku slavu, toliko učinio za svoju zemlju, bio prijatelj sa američkim predsjednikom Wilsonom, mnogo učinio da recimo Banat pripadne nama, a ne Rumunima, a onda kada je došao u Srbiju, dočekao ga je kralj, pa on je otišao u svoje selo posle mnogo godina, a pred kapijom, pred kućom, čekala ga njegova majka. On je otišao kao neki dečko koji je čuvao svinje oko neke tamo bare, a vratio se kao tako veliki čovjek da je njegova majka njega, videvši ga, poljubila u ruku. I ona se sama čudila, kao i bogomajka, koga je rodila. Tesla govori o svojoj majci kao velikom naučniku i žali što nije učila neke velike škole da bi bila slavni izumitelj i da je stalno nešto svojim rukama gradila i iznaodila, što bi kazali. Moja majka pa opet spada u jedan red koji se zove udovice. Ona je bila 6 godina u braku, a 50 godina udovica. Sada skoro ne postoji taj pojam. I vidite recimo u čituljama ili u govoru ili kada pogine neki muž, nijedna od tih supruga se ne zove udovica. A to je bilo jedno zvanje i to je neka vrsta monaštva, naročito u Crnoj Gori, gde izgleda nije ni bilo monahinja do našeg vremena. Ja sam pitao i mitropolita da li on zna da li je bilo monahinja, on kaže nije čuo, čuje da je bila jedna koju su toliko zlostavljali da je skočila niz neku stenu. A meni se činilo da je to verovatno bilo zato što su majke i sestre sebe smatrale monahinjama i što su osjećale neku surevnjivost kao otprilike za postoje neke monahinje od njih ljuće, žešće i čestitije. Tako je bila udova, recimo, Ksenija Petrogradska. Ona je sada velika svetiteljka Petrogradska, ona je bila supruga jednog belog oficira, pa kada su ga bolševici ubili, ona je obukla njegovu uniformu, razdala sve što imala i odazivala se samo na njegovo ime. Tako su se i te mnoge znane i neznane udove posle Drugoga svjetskog rata zvale po svojim muževima i nosile taj krst i vaspitavale svoju decu dajući im i očeve. Tako da nije bilo Olivere Balaban i emisije Majke Hrišćanke na radio Svetigori, ja nikada ne bih to ispričao. Kada me ona pozvala, kao što ste čuli, ja sam rekao, a možemo li odmah? I od prve reči sve je to teklo kao bistra voda, jer kad ne lažete i pričate ono što znate, onda imate šta da govorite, ne oslanjate se da vam neko nešto šapne ili da se nečeg setite. Zato je važno da ta emisija traje, da ta knjiga ne bude jedina, da se tolikim majkama njihova deca oduže svojim uspomenama i da dobijemo jednu divnu biblioteku sa toliko neznanih junakinja koje su stvorile ovaj svet, a koje su se sklonile iz svoga dela i u toj muškoj zemlji odjednom zaboravljamo da su tu zemlju i te muškarce stvorile žene, u prvom redu majke, i da je ta tajna ostala nerastajnjena i da se ne može uporediti uopšte život jednog muškarca i oca sa životom majke, nekoga ko drži u utrobi živo biće i nosi ga 9 mjeseci, i nekoga ko je tako neki apstraktni pojam kao i onaj na nebesima. Znači, kao što je rečeno za jedinca sveta, da se na zemlji rodio bez oca, a na nebu bez majke, tako nekako i svi smrtnici na zemlji ponavljaju tu priču i tu tajnu, i tako traje život na zemlji. Kažu da se ništa na svetu nije, a da je ostalo nepromenjeno, sem dvoje. Kažu da se dete mora nositi 9 mjeseci, i kažu da se hleb i vino, telo i krv Hristova, također da bismo to dobili, treba da prođe 9 mjeseci. Da bi, otkada zrene grožđe, dok postane vino, ili dok se poseje zrno i postane hleb, treba 9 mjeseci. I ta tajna ostaje za sva vremena, a sve drugo se menja i nije isto. Ja bih ovdje stao, jer to što ja pričam može da priča svako od vas.
Evo da čujete šta je o knjizi Majke Hrišćanke ove večeri govorila publicista Janja Todorović.
Dodam nešto na temu zašto Majke Hrišćanke. Jedan primjer koji je zaista zaprepašćujući po načinu na koji Majka Hrišćanka ispoveda veru u Boga i odnos prema svome porodu, kao što je bila Katarina Velimirović, majka vladike Nikolaja Velimirovića, koja je umrlo svo devetoro dece koje je rodila. Znači ona je sahranila, osmoro dece, osim vladike Nikolaja, jel tako? Znači ona je sahranila svu svoju decu i sahranjujući ih jedno po jedno, neke u manjem, neke u malo većem uzrastu, njen odgovor je bio Bog dao, Bog uzeo. Znači, samo se udube sve majke koje imaju decu i koje vole, kako bi imale odnos da izgube svoje jedno dete, ali zamislite osmoro dece za svoga života. Jedini koji je preživio bio sveti vladika Nikolaj Velimirović. Ili Ivana Petrović, majka Petra Petrovića Njegoša, koji kad se upokojio, svi su naricali i plakali za vladarom Crne Gore, a i za vladikom. A ona nije plakala jedina, ona je čak zabranila narodu vrlo oštro da plače, nego je rekla da se raduju, da se vesele, da budu srećni, jer oni njegova veličina nije dostojna suza, nego radosti, jer isplaćaju velikana, onoga koji je osvetlao obraz njoj kao majci i svojoj državi i svojoj zemlji i koji čije će se ime pamtiti u vekove i da on ne zaslužuje plač. Eto kakve su bile te majke i zašto su takve zaslužile da se nađu ovde, a i da imaju, a možemo slobodno reći ime, večno ime na nebesima, ali i na zemlji. Vredne su pažnje i dostojne i strankinje koje su postale srpske svetiteljke. Recimo sveta Jelena Anžujska, ona je bila prva strankinja, bila je srpska kraljica koja je postala prva srpska svetiteljka, znači koja je bila stranog porekla. Zatim podsjetit ćemo na Katalinu Nemanjić i na svetu Anastasiju, majku svetoga Save. Pre nego što nešto o tome kažemo, čućemo Radu Paraskevu Bastu koja je napisala divnu pesmu posvećenu majci svetoga Save.
Sveta majka Anastasija, zemljom je hodila, s nebom je govorila, takva je bila ta divna moćna žena. Ona je nama svetoga Savu rodila. Svakom je utehu pružila, gladnog je nahranila, žednog je napojila, a svoju tugu s nebom je delila. A ti me pitaš kako je mogla zemljom hoditi, a s nebom govoriti. Ja ti kažem, nebeski znaci su se ogledali na njenom licu. Danju sunce se smejalo u njenoj kosi, noću zvezde su igrale u njenim očima, a u zoru, dok sve još počiva, mjesec je stavio oreol svoj na jast njoj. Zato je ona zemljom hodila, s nebom govorila. Takva je sveta majka.
Na kraju su uslijedila pitanja posjetilaca.
Prije nego što postavite neko pitanje ili komentar, lepo je nadahnuće što je rekao otac Benedikt, da svako od nas bi mogao da doda poneku manju ili veću priču o svojim majkama ili bakama, sličnog karaktera, i neka ova knjiga služi za nadahnuće i poticaj da ova tema bude početak, ali da se ovdje ne zaustavi, ne samo u večerašnjoj večeri, nego i u pisanju, u slavljenju onih koji su te slave dostojni. Evo sada izvolite neko pitanje, neki komentar, možda i...
Ja bih samo da dodam, ja...
Može
da... Ja, pošto se priprema već onako druga, ako neko ima neki predlog ili ako neko ima neku ovako zanimljivu priču, o nekoj svojoj baki ili majci ili tako nekako, može slobodno da pošalje ili na mail oliverabalaban@yahoo.com ili pa nekako da uspostavimo neki kontakt, ili ako neko hoće kao razgovor da se snimi ili makar kao ideju nešto, znači bez ikakvih problema, svaka pomoć i svaka nova ideja su dragocjene i dobrodošle. Eto, toliko.
Verujem da će mnogi pohvaliti. Izvolite nešto, neko pitanje, neki komentar.
Nemam pitanja, ali imam komentar. Ovaj komentar je ovakav. Slušajući ta vaša izlaganja, ja nisam čitao još uvek Majke Hrišćanke. Velika je sama reč, toga Majka Hrišćanka je zaista velika reč, ali u pravom smislu da je ta Majka Hrišćanka ali ne samo na papiru majka hrišćanka, nego u pravom smislu majka hrišćanka. Jer od ove carice Milice, pa eto, pa ovamo, neću biti glasni da bi čuli što kaže pozadi, ovaj, od carice Milice pa ovamo je bilo, sada drugi period, drugo, sada vreme je bilo, kad nije taj novac čokleti ušao, on je sve pore našeg društva. E, a ovaj, duži period je, što kad novac je ušao i na mala i na velika vrata, pa naše današnje majke hrišćanke nikako se ne mogu meniti sa jednom caricom Milicom ili sa već odatolim majkama, jer koje su znale posle gubitka tih, što kaže, je svojih muževa, ovaj, eto, znale su da cene i da daje tu decu na jedan, što kaže, pravi majke hrišćanke, upravo to, majke hrišćanke.
Razumeli smo, hvala
vam,
da to
ostavimo
prostorim
drugima. Još samo jedno da dodam, neće biti dugo. Ovo što kaže, da je predlažem ovoj gospođi ili gospođici kako će, što kaže, ja da, da jednu Milunku Savić ovoj uvrsti u, u, eto to je moj pjerno, mislim, ne bi dalje ovoj.
Puno sam potrošio, ne bi mojih ovako stavova koji su bi imali su nezmogeni, svi pa na meni. Ali su samo kratko od jednog ovdje dokumenta, hvala dragom učom koji nas je obišao ovim putem, onim davacom biti za prevlake, a mi ostali ovdje, pozivam sve za fotografije, gdje preotečni grad, dragi vam, će da napije, došlo na grad. Ja sam boravio u gradu, ja sam ovaj, od manastira i dolazi gospodin Kumojović, vam će da napije, a Kumojović vozi jako dobro. Mislio sam samo u neke istitore da, da me odredimo. I našli smo na Bjelasnicu i skoro da tad vidim kao jedna mala sveta gora, to su takav fino mjesta, i ovdje je preosjećan dragi zanati naši roditelji. Pa nisu oni bili baš stari, ali su malo sretili, pošto se neko da zna i to je bilo zanimljeno. Preosjećan je svojim sportim, a naši nasljedano naši, jer to je novina. To je naravno jedno, to su strahu dodastali sine Hristove. I onda je preosjećan zanati je tako delikatan. Ovaj, mi smo tu, ima sad ovdje neke djece koji su završili fakultete teološke i da pozdravim sve ove dragi ovdje koji brane onog potlu koju nam je poželio čedo izabrano na Svetoj Gori u Cipala na sve strane, ali ja sam evo samo su toliko, svi ste gosti, nekada tamo se naš dragi Matija i mitropolit i svi ostali bez sumnje gdje je jedna lađa koja je dala svao Bogu radijaka Gavra Dožica, ovaj da uvek dođe se, to je naša pusma za kukali, tu ne znamo šta sve nismo najviše naučili, je, hvala Bogu da je učinili se, nekad se kao djavo bio pokome, malo je bilo nas odlični, na kraju koji te godine, učinili se da je ovo jedan, jedan dahar, trudit ću se da ga zasluži, taj fini pokom koji sam tamo dobio.
Hvala vam. Ovaj divni gospodin inače naš čika Dobrija Radović, brat našeg visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija, objašnjavao je fotografiju, pošto se u ovoj knjizi nalazi i priča o njegovoj zaista velikoj majci koja je 14 djece rodila, a 9 je podigla. I znate, meni je palo skoro na pamet, to sam pričala u baru, baš otac je bio, kad moje dijete ima temperaturu, ja se ovako tresem. I onda mi padne napam, vidim ovo, ovu knjigu i kažem, ja, Olivera Crna, pa draga, majka Mileva nije ni imala toplomer. A 9 je podigla. Pa šta je ona radila? Mislim, sigurno imala, ne, ne može biti da se ona nije brinula. Sigurno se brinula makar 10 puta više od mene. Ali to je bilo neki, žena nekog drugog kova i ja. Hoću nešto tako da naučim. I on je, da, otišao sa teme, on je objašnjavao fotografiju iz ove knjige gdje je vladika Atanasije došao kod njih u posjetu Moraču. Eto.
Bio je ovo, uvaženi slušaoci, zapis sa promocije knjige Majke Hrišćanke, koja je u ponedjeljak 11. marta održana u Hramu Svetog Save u Beogradu.